Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Søren Kierkegaard u toku svog relativno kratkog života, a živeo je samo 42 godine, bavio se filozofijom na jedan specifičan način. Može se reći da za 19. vek u kojem je živeo, to jeste bilo neobično. Vodio je sokratovski život, odnosno slično Sokratu, razgovarao je sa ljudima o različitim filozofskim problemima, a pre svega o problemima čoveka. Zato se danas veoma često i kaže da je Kierkegaard danski Sokrat. O njegovoj filozofiji, a pre svega o njegovom shvatanju pojedinca i zajednice, razgovaramo danas sa Bojanom Blagojevićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dobrodošli.
Hvala.
Recite nam za početak, prema vašem shvatanju, ko je bio Kierkegaard?
Interesantno je zapravo da ljudi pričaju da je Kierkegaard danski Sokrat. Obično ga povezuju sa Sokratom zbog osnovne teme ironije koju provlači ne samo kroz, mislim, samo da mu je to osnovna teza ove magisterske disertacije, već je to tema koju on ponavlja kroz čitavo svoje stvaralaštvo. Međutim, ironija koju on primenjuje nije isključivo sokratovska ironija. Zapravo, pričati o ironiji u njegovo vreme je mnogo više veze ima sa Šlegelom, zapravo sa romantičarskom ironijom, nego sa Sokratom. Najveća veza, hajde da kažem, između Kierkegaarda i Sokrata je verovatno u činjenici da ni za jednog, ni za drugog danas ne možemo sa preciznošću reći koji su njihovi stavovi i ko su oni bili zapravo kao filozofi. Zbog Sokrata je to bio slučaj zbog toga što imamo činjenicu da on ništa nije napisao, ali onda možemo iz Platonovih dijaloga najčešće ili iz Ksenofonovih dela ili možda čak i zato iz Aristofanovih komedija zaključiti ko je bio Sokrat, šta je on zapravo pričao sa svojim sagovornicima, da li on ikada imao bilo kakve pozitivne teze, da li je bio sofist, da li je bio kinik, da li je bio njihov kritičar i slično. Kierkegaard je zapravo inspirisan baš tom tajanstvenošću ličnosti Sokrata odlučio da od sebe napravi Sokrata na taj način što je svoje mišljenje maskirao kroz veliki broj pseudonima koji su izražavali jako, jako drugačije stavove. I kada se čitaju ta pseudonimna dela, vidi se da prilično često ona predstavljaju, kasnije dela predstavljaju kritiku ranijih, što također odlikuje neke od Platonovih dijaloga. Da je Kierkegaard na taj način kroz jedan veliki broj maski koji je stavio na sebe pokušao da od sebe napravi Sokrata, zbog toga što je smatrao da, ali baš zbog toga što mi ne znamo ko je bio Sokrat, ne možemo prihvatati njegova mišljenja i njegovu filozofiju čisto na osnovu njegovog ličnog autoriteta, te stoga, dakle, moramo sami da ih procenjujemo, sami smo pozvani na ličnu, autentičnu procenu svakog stava koji pročitamo. Nikad nismo sigurni, ne znam, kada čitamo Protagoru, recimo Platonov dijalog, nismo sigurni da li Sokrat zaista zastupa hedonizam, kao što se može zaključiti, ili na osnovu nekog površnog čitanja ili ne. Da li je to njegove ironije, da li je to argument ad hominem, da li je to jedan stav koji on samo iznosi da bi ga kasnije pobio u Gorgiji, recimo u ovom narednom Platonovom dijalogu, na kraju opet tu pričamo o Platonovim dijalozima, ne o Sokratu. Ali tako sličan stvar je i sa Kjerkegorom, tako da ćemo videti koji su to stavovi koje on zastupa kod svojih estetskih pseudonima, koji kod etičkih, a koji kod religioznih, ukoliko takvi postoje.
Pa možemo tako da počnemo, dakle, što se tiče estetskih stavova, šta da. Zapravo Kjerkegaard tu kaže?
Da, pa vrlo interesantno zapravo kada pričamo, to je jedna od onih osnovnih stvari, ali ljudi koji uopšte znaju ko je Kjerkegaard, znaju da izreci tu estetsko, etičko, religiozno i znaju dnevnik zavodnika i slično. Međutim, stvar kod estetskih, njegovih tako reći estetskih dela, jeli, u koje spadaju sva dela, gde njegovi pseudonimi pričaju iz prvog lica, je da oni izražavaju jako drugačije stavove od onih gde Kjerkegaard priča u trećem licu, a također su pseudonimna. Recimo, tu su Bolesna smrt ili Poem strepnje. To su takozvana dijalektička dela, kako on kaže. I ova podela na estetski, etički i religiozni stav, odnosno na te sfere egzistencije, obično ljudi kažu stadijumi, ali Kjerkegaard ima tu jednu opet prilično eto vickastu tendenciju da eto čak i njegovo delo Stadijumi na životnom putu jeste takvo da jedino mesto gde se pominje reč stadijum jeste u naslovu. Jer Kjerkegaard želi da izbegne mišljenje da se radi o nekakvom razvoju koji ide onako kao razvoj, ne znam, gusenice, čas je gusenica, pa je lutka, pa je lepter, i to će samo po redu vremena. Kad ste mladi, onda ste esteta, kad ste sredovečni, onda ste etičar, jeli, etički pojedinac, a onda kada ostarite, onda se setite da postoji Bog, pa se uprepodobite i slično. Jeli, jako želi da izbegne takav jedan način posmatranja, način gledanja na ljudski život, i zbog toga on zapravo priča o sferama egzistencije. Svaka od njih je zaokružena. Svaka od njih obuhvata čitav ljudski život, obuhvata pogled na nas, pogled na svet, pogled na druge, pogled na život kao takav, i konačno pogled na zajednicu, što je naša tema danas. Tako da pričati sada o estetskom načinu egzistencije bi trebalo reći, estetski pojedinac nije jedan jedini modus postojanja. Zapravo estetska sfera jeste jedan grupni naziv, jedan umbrella, kako se kaže, kišobran termin za veliki broj različitih postojanja. Prvi od njih su, tako kažem, postojanja književnih likova. Don Juan jeste paradigma estetske egzistencije, ali Kjerkegaardu je jasno da Don Juan nije pojedinac i da niko ne može ostvariti ideal Don Juana, ne zbog toga što je on nešto nadljudsko, već zato što je zapravo podljudsko. On je prirodna sila. On je sila zavođenja kao takva. On je želja koja je otelotvorena, samo to. I ono što njemu fali da bude čovek, jeste jedna sposobnost koju čovek ne može da se oslobodi, a to je sposobnost sećanja. Sećanje je zapravo jedna vrednostna apropriacija svih naših prethodnih događaja. Zbog čega zapravo estetski pojedinac radi to što radi? Zbog čega uzima Don Juana kao uzor? Pa zbog toga što pokušava da umakne dosadi. Sad, zbog čega dosada? Pa Kjerkegaard kreće od jednog romantičarskog pristupa, odnosno od kritike romantičarskog pristupa koju zastupaju kako Schlegel, tako kasnije i Schopenhauer. Zapravo, pričujući o Schopenhaueru, Kjerkegaard baš i pokušava da napravi strukturu ovog svog prvog dela ili. Tu možemo videti onu trijadu Schopenhauerovu: želja, ispunjenje, dosada. Naš život se kreće između te tri stvari. Prvo žudimo za nečim, onda nam se to ispuni, imamo kratke trenutke zadovoljstva, onda posle toga nam je dosadno. Onda, ukoliko imamo tu nesreću da imamo i samosvest, onda pogledamo na naš život i konstatujemo da je dosadno ponavljati ga sve u krug.
A onda se stalno pojavljuju nove želje.
Tako je, ali onog trenutka kada mi postanemo svesni da je jedna ista struktura zastupljena u svim našim željama i da svaka želja koju imamo sada će samo proizvesti kratki trenutak zadovoljstva ukoliko ispunimo, a najčešće, ukoliko ne, onda još i dodatnu frustraciju, ili će nam posle toga opet biti dosadno. Tako da tu imamo i na jednom još onako meta nivou dosadu, i Kjerkegaard zapravo referira na taj trenutak, znači na jedan drugačiji način nego Nietzsche. Nietzsche konstatuje da je to jedan onako zamor koji postoji kod Schopenhauera, zamor moderne civilizacije, modernog pojedinca, zamor od života, A Kierkegaard će reći, pa to je tačno, mislim, jeste zamor, ali zapravo zamor od ponavljanja jednog istog kruga. I sada estetski pojedinac pokušava da nađe različite smicalice kako bi mogao da umakne iz tog kruga, odnosno kako bi mogao da umakne dosadi. Na koji način on to radi? Pa prvo, dakle, on nalazi uzor za svoju konstrukciju tog jednog interesantnog života, a to je Don Juan. Zašto Don Juan, zašto njemu nikad nije dosadno? Pa onog trenutka kada zavede devojku, on je zaboravi. On ne planira da zavodi druge, ne seća se svojih prethodnih, zato mora da ima svog pomoćnika Leporella koji nosi ona iz spisak od, ne znam koliko, 103 zavedene žene ili koliko god. I zbog toga zapravo Don Juan uspeva da umakne dosadi. Čovjek ima sećanje i ne može da se ne seće. Te zbog toga estetski pojedinac sada mora da nađe način kako da izmanipuliše svoje sopstveno sećanje, da bi sebe ubedio da stvari koje doživljava sada, doživljava po prvi put, a ne po 1003.
To je zanimljivo, kada se govori o sećanju, ako uzmemo srpski jezik i naše reči koje koristimo, da zapravo može da se kaže da onaj koji ima sećanja zapravo ima pameti. Da se pametan čovek zasniva na sećanju. Jer pamet je zapravo pamjat, a to je sećanje.
Ali Kierkegaard pravi jednu distinkciju između pamćenja i sećanja. Pamćenje je ona receptivna sposobnost primanja novih utisaka, a sećanje je uvek aktivna. Jeste uvek aktivnost, da. To je uvek jedna vrsta poetizacije, odnosno kako Kierkegaard kaže, sećanje je uvek jedna vrsta zaboravljanja. Da bismo mi zaboravili šta nam se to zaista desilo, što nam se, kako kažem, pod navodnicima objektivno desilo, mi moramo da tu svoju prošlost poetizujemo. I Habermas ima jedan odličan tekst koji je godinu dana po rušenju Berlinskog zida, baš u Berlinu, na večernoj konferenciji o revizionizmu, tako, gde se on poziva na Kierkegaarda, i gde kaže kako, znate, način na koji mi manipulišemo sobstvenim sećanjem, način na koji smo mi urednici sobstvenog sećanja, na koji jedne stvari cenzurišemo, druge stvari istačemo kao bitne, treće stvari kažemo da su nebitne, možemo da ih i zaboravimo, tako dalje, da je to jako bitno i za jedno kolektivno sećanje. Habermas to radi zbog toga što on je tokom 80-ih imao već one borbe sa nemačkim revizionistima, sa Nolteom, sa Hilgruberom, ističe baš tu Kierkegaardov zahtev za iskrenošću sećanja, da bismo mi mogli zapravo da formulišemo jednu etičku zajednicu praktično. Međutim, Habermasu je jasno da stoji vrlo labava analogija između pojedinca i zajednice. Znači, to nije ni približno onom kao što Platon postavlja, pa kažemo, ne znam, pojedinac ima istu strukturu kao zajednica, te stoga kad pričamo o državi i pravednosti u državi, mi pričamo isto o pravednosti kod pojedinca i slično. Habermas to ne veruje, ali ipak smatra da Kierkegaard ističe jedan prilično autentičan imperativ koji zahteva kako od pojedinca da se suoči sa svojim sećanjem, to je jedan imperativ koji Kierkegaard ističe na prelasku u etički stadijum. Isto tako ističe i imperativ zajednici da se suoči sa sopstvenom prošlošću, a ne da je sada, da je revidira kako njoj odgovara u svakom trenutku i slično.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Bojanom Blagojevićem o Kjerkegoru i njegovom učenju. Možemo da pređemo na taj, da kažemo, etički stadijum i da kažemo nešto o tome. Dakle, šta podrazumeva ta etička sfera umovanja kod Kjerkegora? Šta je to zapravo? Kako on to vidi?
Pa, možda je najbolji način da znači, kaže Kjerkegor kada piše više svoje dijalektička dela, zapravo da taj proces kretanja kroz različite egzistencijalne sfere ili kroz stadijume, ako nam je lakše, zapravo predstavlja proces kroz različite faze otuđenja našeg sopstva od onog što ono jeste. Na koji način se otuđimo? Pa najčešće tako što mi kroz jedan proces dekontekstualizacije ili tako što ćemo uzeti samo jedan deo našeg sopstva i apsolutizovati ga, pa ćemo onda, ne znam, insistirati isključivo na našoj slobodi, kako god je shvatali, ili ćemo insistirati na našoj ukorenjenosti u zajednicu, ili ćemo insistirati na nečem trećem. Jel da? I kako ćemo se locirati zapravo u tom procesu, odnosno koji deo našeg sopstva ćemo mi zapravo apsolutizovati, to će nas pozicionirati u nekoj od ovih egzistencijalnih sfera. Sad, rekli smo da svaki od ovih pojedinaca zapravo ima jedan zaokruženi pogled na svet. Za estetu, light motiv njegovog sveta jeste interesantnost, odnosno način da se beži iz dosade. I apsolutno svako sredstvo je dozvoljeno, kao kod Hobsa. Znači, sve što ti je pri ruci da izbjegneš dosadu i da svoj život učiniš interesantnim, sve je dozvoljeno. Što znači, možemo manipulisati drugim ljudima, možemo manipulisati i samima sobom. Estete zapravo ne vidi da postoji bilo kakva druga dužnost osim eto te potrebe, zapravo može se ne može reći ni da dužnost da se bude interesantan, odnosno dužnost da mi ne bude dosadno. To je jedna onako nasušna potreba. Etički pojedinac vidi da takav jedan projekat estetskog pojedinca nije održiv zbog toga što nije koherentan. Da bi jedan takav postupak bio održiv, esteta treba bude gospodar vlastite sreće. I tu je onaj čuveni primjer Nerona. Neron kao čovjek koji može da ispuni svaku želju koju poželi. Znači, njegova nesreća, njegovo nezadovoljstvo vlastitim životom neće proizići iz frustracije zbog toga što mu neka želja nije ispunjena. I to je razlog zbog kojeg Kjerkegor uzima eto rimske careve kao paradigmu jednog estetskog pojedinca koji sada upada u očajanje, odnosno upada u depresiju. Zbog čega? Pa zato što nema više izgovora. Ovako, ne znam, kada ste običan smrtnik i onda možete da kažete pa ja sam tužen, ja sam u depresiji zato što svakog dana radim isti posao od 7 do 3, ne vidim budućnost, ne vidim ništa se neće promeniti i tako dalje. Svakog dana mi se ponavlja jedan isti dan kao onako u dan mrmota, onaj film. E sada, Neron ima svaku moć da izbegne jednu takvu egzistenciju, ali Kjerkegor pokazuje kako čak u takvoj jednoj situaciji ne postajemo zadovoljni. Čak kada ispunimo sve želje, ne dolazimo ni do kakvog trenutka da kažemo sada sam srećan, sada sam zadovoljan, sada sam svemoćan sam te stoga, gospodar sam vlastite sreće de facto. Zbog čega? Pa zato što Neron u tom trenutku uviđa da nisu stvari te koje imaju vrednost, već je njegovo sopstvo to koje daje vrednost stvarima. U kojim trenucima mi dajemo vrednost stvarima? Pa u onima u kojima ih želimo i u kojima moramo da se borimo za njih. Onog trenutka kada sopstvo više nema tu sposobnost pridavanja vrednosti, onda upadamo u to stanje koje Kjerkegor, dakle, kod nas je to prevedeno kao seta, ali zaista opis odgovara depresiji. Šta se zbiva onda? Onda zapravo Kjerkegor kaže, eto, etički pojedinac nudi jedan izlaz iz takve situacije, nudi jedan izlaz iz depresije, tako što ćemo, to jeste ovo, prevrednovati svoje vrednosti, tako što ćemo reći ceo temelj naše egzistencije do sada.
Da li je to ničejanski motiv ili je Nietzsche to preuzeo od Kjerkegora?
Pa,
kako vidite taj odnos?
Prevrednovanje
vrednosti
posle,
je ničejovski.
Nietzsche je stvarno znatno posle Kjerkegora.
Da, jasno, da. Nego zato sam i tako rekao da je zapravo Nietzsche možda od Kjerkegora to.
Jedino delo za koje znam da je Nietzsche dobio predlog da ga čita od takvog svog prijatelja, kome sad ne mogu da se setim ime, ali koji je preveo Strah i drhtenje na nemački, jeste zapravo Strah i drhtenje. I sada, mislim, mi možemo naravno da pretpostavljamo da li on to pročitao ili nije od Niče, bismo očekivali Niče već u tom periodu već imao problema sa vidom, to je već trenuci kada on morao da piše aforizme, nije bio ni sposoban ni da čita, ni da piše neke duže forme. Ali eto, možemo da maštamo o tome kako je Niče pročitao Strah i drhtanje i onda odlučio da ćuti u tome, jer ćutanje jeste jedna od glavnih tema Straha i drhtanja. Očigledno to nije imalo uticaja na njegovu buduću filozofiju, ali eto...
Ali recimo kritika hrišćanstva i kod jednog i kod drugog postoji.
To je tačno. Niče kritikuje hrišćanstvo iz jedne onako drugačije pozicije. Niče kritikuje hrišćanstvo kao nastavak tog jednog onako sokratskog motiva za... potraga za znanjem i potrage investiranja vrednosti u neki drugi svet. A Niče kritikuje hrišćanstvo kao jednu ideologiju zapravo. Jer Niče zapravo ne kritikuje hrišćanstvo, kritikuje ono što on zove Christendom, ali hrišćanski svet. Jako je bitna razlika. Zbog toga što Niče živi, Kierkegaard živi u jednoj Danskoj u kojoj poglavar crkve i dalje kralj. Danski kralj Kristijan. Problem sa Danskom u to vreme jeste što Danska prolazi kroz velike političke prevrate. Danska je u početku imala tu jednu liberalnu vlast, imala je Monratovu vladu, donošenje novog ustava, pa je liberalna vlada morala da pravi koaliciju sa Grundtvigovim konzervativcima, pa je... Kierkegaard je zapravo u tom trenutku, kako je pisao u svojim dnevnicima, smatrao je da je... previše ljigavo zapravo da se upušta u bilo kakvu političku kritiku, jer liberali su mu bili previše ljigavi. Međutim, onog trenutka kada nakon donošenja tog ustava konzervativci preuzimaju vlast, onda Kierkegaard uviđa da je pogrešio. Kaže, ranije im je bilo ljigavo, a sad se bojim. Sad se zaista bojim, jer krenula su, mislim, budući da se radilo o identitetu Danske države i Danske crkve, krenula su pokrštavanja po Danskoj. Jevrejske dece koje pripadaju drugim ovim protestantskim religijama, i to je Kierkegaard jako smetalo zbog toga što je video da hrišćanstvo biva poistovećeno sa nacijom, sa jednim kolektivitetom koji zapravo, kako on vidi, ima isključivo, ekonomski značaj. Nema nikakve veze sa autentičnim opredeljenjem čoveka da veruje u nešto ili ne. I tu je jedna interesantna ovako kritika zbog čega zapravo Kierkegaard smatra da Danska ima državnu crkvu, pa on kaže, pa kada biste vi ostavili ljudima da zaista veruju šta hoće, situacija je takva da bi veliki broj pastora ostao bez posla i onda bi oni padali na državne budžete ili na različite socijalne zaštite, tako da pitanje crkve i pitanje vere postaje zapravo socijalno i ekonomsko pitanje za Kierkegaarda, što je onako jedan potpuno drugačiji, potpuno neprikladan kontekst za razmatranje takvih pitanja. A Niče zapravo...
Pa, mnogi verski obredi postoje i služe tome da se zapravo ta vera određena održava kroz generacije.
Da, upravo tako. Mislim, Kierkegaard ima taj problem što, znači, kako postajete hrišćanin, pa tako što se rađate u Danskoj. Tako što ste građanin Danski, automatski ste član, dobijete ličnu kartu i dobijete odmah, ne znam šta, karticu za spasenje ili kako god. I to je u odnosu na ono kako Kierkegaard shvata zapravo ljudsko sopstvo i koliko je bitna vera, ali autentična lična vera za ostvarenje, punu aktualizaciju ljudskog sopstva, to je zapravo u potpunom neskladu sa onim kako je funkcionisala ta Danska državna crkva. Stoga ta njegova kritika državne crkve imala isključivo za cilj da probudi, da tako kažem, svakog pojedinca ponaosob, što je na kraju uradio, jer kada je bio još u bolnici na svojoj, ono što će kasnije postati njegova samrtnička postelja, ali on je posljednji svoj novac potrošio na izdavanje tog revolucionarnog pamfleta Trenutak, koji je bio tako njegov posljednji književni poduhvat i koji je zapravo delio se po ulicama, sada nije se prodavao, i koji jeste inspirisao veliku pobunu u Skandinaviji, ne samo u Danskoj, već i u Švedskoj.
A šta Kierkegaard tu kaže?
Pa, Kierkegaard budi ljude. Kierkegaard budi svakog pojedinca ponaosob. Zapravo on želi da istakne kako i država i crkva zapravo kao jedna sprega nacionalnih i eto tih klerikalnih struja, kako pokušavaju da ljude jednostavno pretvore u brojke i kako ljude instrumentalizuju. Biti dobar danac i biti dobar hrišćanin, to je značilo onda, ne znam, plaćite porez ili zaratite kad to ide u našu korist i tako dalje, a nema apsolutno nikakve veze sa vašim blagostanjem ili možda sa vašim spasenjem ili sa vašim opredeljenjem da ne verujete u Boga, na primjer. Nikakva zamena, neautentična zamena za to jednostavno za Kierkegaarda nije bila prihvatljiva.
Kod njega je također poznato da je kritikovao i službene obrede, molitvu. Smatrao je da molitva ne može da bude ista za sve ljude, odnosno da bi svaki pojedinac trebalo da ima neki svoj lični pristup Bogu. Smatrao je molitvu kao neku vrstu udvaranja Bogu, je li tako? Traženje ljubavi.
Pa tako nešto. Sad, Kierkegaard jeste uvek imao negde u vidu mogućnost da će on postati nekakav crkveni pastor, da će imati neku parohiju na selu i možda ipak uspeti da ostvari svoj bračni život i tako dalje. Kako je vreme odmicalo, postalo mu je jasno da od toga nema ništa. I veliki broj njegovih dela koje je potpisivao vlastitim imenom jesu zapravo različite crkvene propovedi koje, jeli, ovako bi, ne znam, kada bi postao pastorom, bi izašao pred crkvu puno ljudi i onda ih pričao, mislim, izgovarao ih, a ne bi znao kako ih primaju. I to je njegov veliki, veliki problem. Zbog čega spisateljska delatnost? Zbog toga što nema masovnih čitanja. Znači, svako kada uzme njegovu knjigu iz knjižare i ode kući da je čita, svako je sam sa njegovom knjigom. I ne možete nikog da naterate, nema ni manipulacije argumentima, nema ni tona, nema ni publike, nema ničega, nema svih onih stvari koje Schopenhauer opisuje u onoj erističkoj dijalektici. Ali ovako kada vi debatujete sa nekim i kada hoćete nekog da uberite u svoj stav, imate različite smicalice koje možete da primenite, ovako ne, ovako je čovek sam sa knjigom. I to je zapravo za Kierkegaarda onako jedno rasredištenje zapravo jednog takvog dijaloga i suočavanje isključivo onako našeg stava, našeg prihvatanja ili odbijanja sa tekstom koji nas onako gleda u lice. Najinteresantnija knjiga, ja mislim da je po pitanju tog, kažem, kontrasta između bezlične gomile, kako ta gomila bi valjda bila rezultat upravo tog masovnog pokrštavanja, jeli, tog guranja ljudi u koš, vi ste Danci, vi ste protestanti i slično. Kontrastiranje, dakle, takve i autentične egzistencije, vjerojatno najinteresantnija knjiga, programski tekst, jeste Kierkegaardov književni prikaz romana koji se zove Dva doba. To je roman koji je napisala Thomasina Gyllenburg, i u tom romanu ona kontrastira doba revolucije, 18. vek, koja je onako strastveno doba, i 19. vek, koja je jedno tako bezlično, bezvoljno doba. I Kierkegaard, kontrastirajući ta dva doba zapravo u književnom prikazu, pokazuje na koje sve načine vi možete stupiti u zajednicu kao pojedinac. I dva, eto da kažem, pola koje Kierkegaard tu ističe, jeste to stupanje u zajednicu baš kao jedan bezlični pojedinac, biti samo šrafčić u gomili, a s druge strane ipak imate jednu zajednicu ljudi, da, ne znam, to možete sprovesti revoluciju od 100.000 ljudi i kao deo gomile, koji će se samo povoditi onako kako govornik kaže, i kao svaki od tih 10.000 ili 100.000 ljudi, kao autentični pojedinac. Koja bi bila razlika? Pa Kierkegaard kaže, ovako se kao pojedinci odnosite prema ideji, pa ste se onda skupili i odlučili da tu ideju sprovedete u delo, a ovamo nemate odnos prema ideji kao pojedinac, već potpuno kao ta bezlična gomila. Koja je bitna razlika? Koji je krucijalan faktor u stvaranju te bezlične gomile? Zašto ona mogla da nastane u 19. veku, a nije mogla u 18. Pa za Kierkegaarda zapravo krucijalan faktor jeste javnost, odnosno javna sfera, koju sada može da kontroliše štampa, danas može da kontroliše internet i tako dalje. Na koji način štampa stvara te fantome, jeli, pojedince koji nemaju svoje vlastito ja, ali ali mogu da budu deo gomile, pa tako što ih podstiče da imaju mišljenje o svemu. Tako što ih podstiče da izađu iz svog konteksta i da stvaraju mišljenje o stvarima koje nema apsolutno nikakve veze sa njim. Niti imaju posebne informacije o tome, niti imaju nekakav posebni interes. Jednostavno, stvarate mišljenje o stvarima koje se rešavaju na drugoj strani planete i mislite da je to jako, jako bitna stvar imati mišljenje o bilo čemu. Svakoj vesti koju pročitate i tako dalje, pa onda imate ove armije internet komentatora koji su užasno bitni jer imaju mišljenje i o virusu i o Đokoviću i o ne znam čemu god, a da zapravo nemaju nikakvu obavezu da se o tome informišu. Jedna bitna stvar, nemaju nikakvu odgovornost za to. Znači, neće biti pozvani da delaju, neće morati da snose posledice svojih postupaka, ni na koji način nisu deo te priče, ali podstiče se da onako samo izbacuju reči iz sebe na potpuno random teme.
Muzika. Thank you. Radio Beograd 2 i dalje ste na Gozbi. Razgovaramo sa Bojanom Blagojevićem o Kjerkegorovoj filozofiji. Što podrazumeva religiozni stadion?
Pa, religiozni stadion zapravo vrlo teško može se nazove stadion. To je jedno onako karakteristika religijskog načina egzistencije da ne može se živjeti život religijski onako zaokruženo. Ne može se gledati na sebe, na druge ljude, na svet, na bilo šta u svakom kontekstu, u svakom trenutku na taj način. Religijski ono što probije kao pukotina zapravo u svakom našem, svakom životu zapravo. Se najbolje može vidjeti zapravo kroz Kjerkegorov tretman etičkog stadijuma. Jer kada Kjerkegor priča o etičkoj egzistenciji kroz usta sudije Wilhelma, vidite da najčešće se pogrešno pretpostavlja da je to stanovište zapravo Kjerkegorovo, odnosno da je to najbliže Kjerkegorovom stanovištu. Međutim, kada se bliže analizira taj tekst, vidi se da Kjerkegor kroz jedan značajan broj omaški i vrlo čudnovatih interpretacija sopstvenog mišljenja koje daje sudija Wilhelm, vidite da je Kjerkegor zapravo da se ruga jednom takvom etičkom stadiju. Etički pojedinac je jedan izuzetno antipatičan, samouveren čovjek koji priča u ime svih. On priča u ime čitavog čovečanstva, on priča u ime svoje žene, on priča u ime pastora koji mu je poslao pismo i tako dalje. Onda čitate to pastorovo pismo i vidite da u njemu piše nešto sasvim drugačije od onog što sudija Wilhelm interpretira i tako dalje. Kroz takve vrste omaški, kroz takve vrste pukotina u etičkom sistemu, Kjerkegor pokušava da uvede zapravo taj religijski način života, čija prva i osnovna pomisao je da nismo u pravu. U odnosu na Boga nismo u pravu, ali šta zapravo znači reći u odnosu na Boga? Kjerkegor najčešće definiše Boga kao činjenica da je sve moguće. U kom smislu sve moguće? Pa prvo, dakle, i u logičkom smislu svemu, i nemogućnosti su moguće u tehničkom smislu, u čemu god. Moguće je, ne znam, moguće je da Avram žrtvuje Isaka i da ga zadrži. Moguće je da ga ubije i da on ostane živ itd. itd. Ne da ga ubije pa da se onda desi nešto, da ga ne ubije stvarno itd. Taj način postojanja zapravo za Kjerkegora ne implicira nikakvo vidljivo odricanje od sveta, nikakvu monašku egzistenciju. Kjerkegor opisuje religijskog pojedinca, on opisuje običnog čovjeka na ulici, koga ne razlikujete od drugih ljudi. Znači, isključivo se radi o jednoj unutrašnjoj kategoriji u kojoj samo shvatate relativnost. Kao što etički pojedinac shvata relativnost sreće, odnosno činjenicu da ono što estetski pojedinac apsolutizuje zapravo jeste bezvredno. Znači, sve što je temelj života estetskog pojedinca zapravo jeste bezvredno. Na isti način, religijski pojedinac shvata da etički pojedinac nije gospodar vlastitog dobra. Dakle, nismo gospodari vlastite sreće, zato ne možemo da ostanemo na estetskom. Nismo gospodari vlastitog dobra, zato ne možemo da ostanemo na poziciji etičkog. Šta je zapravo onda potrebno? Pa kaže Kjerkegor u pojmu strepnja, pa potrebna nam je jedna druga etika. Ne samo etika koja će ljude posmatrati kao egzemplare jednog određenog vrsta bića. Da li ćemo mi biti, ne znam, kao kako on kaže u paganskoj ili u Aristotelovoj etici, da li ćemo biti građani polis, da li ćemo biti božja deca kao kod u srednjem veku, jel da? Pa ćemo reći, ok, mi smo hrišćani, ali i dalje ne davati obećanja paganima, kao kako kaže Cortez, ne znači davati obećanja uopšte, jel da? Ili ćemo vidjeti sebe kao umna bića, kao što to vidi Kant i tako dalje. Kjerkegor zapravo kaže, onog trenutka kada dobijemo zapovest, mi ne dobijemo zapovest kao egzemplar jedne određene vrste bića, mi ne dobijemo kao pojedinci. I mi svaku zapovest zapravo moramo da prelomimo kroz našu pojedinačnost da vidimo da li ćemo je doživjeti zaista kao zapovest, da li ćemo je doživjeti autentično, ili je možemo doživjeti, šta sve znači autentično? To znači da ćemo prihvatiti njen vrednostni karakter, njen vrednostni status, ili samo možemo kao, ne znam, kao što psihopate konstatuju da postoji zapovest koju ako prekršimo u ovom društvu i uhvate nas, bit ćemo kažnjeni. Ali inherentno nema ničeg lošeg u ubistvu čoveka, rekao bi, psihopata. Samo ako ubijem čoveka i uhvatam me, onda ću ja budem kažnjen, to ja ne želim i tako dalje. Ne, sad, Kjerkegor smatra da i ovo drugo može da znači poštovati dužnost i tako dalje, ali ne prihvatati njen zapravo vrednostni karakter. Najinteresantniji, ja mislim, aspekt religijske egzistencije zapravo je njen subverzivni karakter. Kao što imamo, evo recimo, ako posmatramo različite odnose pojedinca prema zajednici, mi sad možemo da se pitamo da li taj pojedinac može učestvovati u konstituisanju jedne zajednice sa njemu ravnima. Recimo, verujemo da etički pojedinac tako nešto može učiniti. Ili taj pojedinac može parazitirati, isključivo parazitirati na toj zajednici kao estetski pojedinac. I treći odnos jeste subvertiranje zajednice, što može učiniti religijski pojedinac. Na koji način mi možemo da subvertiramo zajednicu? Pa sad, tako što je Bog kao izvor svih naših vrednosti zapravo apsolutna transcendencija, prazna tačka na horizontu, koja sprečava da mi bilo koji poredak koji smatramo najboljim apsolutizujemo, odnosno, Jerković će reći, deifikujemo. Nijedan poredak, država nije Bog na zemlji, kako će reći Hegel. Nijedna država, nijedan poredak ne može biti Bog na zemlji, ne može biti, ne može postojati kraj istorije, ne može postojati kraj politike. Uvek ćemo imati praznu tačku koja će poslužiti kao osnova za kritiku bilo kog poredka.
I šta možemo onda da kažemo, imajući u vidu takve stavove, ko je zapravo vitez vere? Šta to znači?
Da, pa zapravo ne znači, s jedne strane ne znači ništa, jer za Kjerkegora zapravo biti vitez vere ne znači biti, nositi sjajni oklop i biti istaknuti član jedne zajednice. To mogu biti heroji, to mogu biti, ali pravimo spomenike tragičnim herojima i slično. Vitez vere je nevidljivi čovek, u smislu da se ne razlikuje od bilo koga drugog. Jedina stvar koju vitez vere ima, koju ovi drugi nisu ovladali, recimo, time, jeste sposobnost da u isto vreme da se čvrsto, strastveno pridržava svojih konačnih odnosa sa ljudima, a da je spreman da ih svaku trenutka stavi na kocku. Znači, to je jedan paradoksalan zahtev za koji Kierkegaard smatra da je zahtev koji se svakom čoveku postavlja i da bežanje iz takve situacije, bežanje od tog zahteva različite vrlo komplikovane mehanizme samoobmane koji uključuju recimo, prihvatanje tih društvenih uloga, prihvatanje, ja sam reći, ja nisam ništa više nego građanin ove zajednice, nisam više ništa nego, ne znam, sin, brat, otac i tako dalje, činovnik, muž ili bilo što slično. Na tome se zasniva, odatle kreće ona linija, jel da, kako linija bekstva od slobode. One koji smatraju da kultura uopšte, jel da, da li će to biti kultura, da li će to biti samo određeni etablirani načini egzistencije, predstavljaju ljudsku reakciju na jedan nepodnošljivi zahtev, na ovaj paradoksalni zahtev ispunjenja dve suprotne zapravo dužnosti, pridržavati se nečega čvrsto i biti siguran koliko je ono neizvestno, odnosno biti spreman da ga ispustimo, da ga žrtvujemo u svakom trenutku. Međutim, vitez vere, to je jedna bitna stvar, vitez vere je termin koji koristi Kjerkegorov pseudonim Johannes de Silencio, koji sebe zapravo deklariše kao osobu koja nije vernik, koja ne razume veru i koja zbog toga te ljude možda naziva vitezima vere. Kjerkegor zapravo ne koristi taj termin u ovim kasnim delima gde se on deklariše zapravo kao vernik ili kao pastor u svojim propovedima i slično.
I na kraju, šta znači biti odgovoran pojedinac u okviru neke zajednice?
Pa pre svega to znači prihvatiti odgovornost za učestvovanje u konstituisanju te zajednice. Estetski pojedinac ne može nositi tu odgovornost, on samo konstatuje ovde postoje takva i takva pravila i ja ta pravila mogu da zloupotrebim, mogu da manipulišem ljudskim odnosima da bih dobio svoj cilj. S jedne strane, znači, ući u proces konstituisanja zajednice, ući u proces formulisanja pozitivnih propisa u okviru jedne zajednice, ali opet, s druge strane, shvatati koliko su ona relativna. Važeće su, apsolutno se moraju poštovati, mora se poštovati, ne znam, i ljudski život, i svojini, i tako dalje, ali u isto vreme ne apsolutizovati ta pravila, ne tvrditi da su ona dovršena, da je to ovaj vrhunac ljudskog postojanja, jel da je postojanje u državi zapravo jeste da iscrpljuje ljudsko biće kao takvo itd. itd. Druga stvar koja je jako bitna za Kierkegaarda i to je ja bih rekao danas najveći problem, to je njegovo suočavanje sa javnošću, sa anonimnošću koju javnost nudi i sa tom bezličnom kritikom koju javnost nudi. Kritika, autentična kritika je vjerojatno najteža i najkomplikovanija aktivnost za koju je čovjek sposoban. I reći, ne znam, suočavamo se sa našom ograničenom perspektivom, suočavamo se sa velikim brojem perspektiva koje nam se nudi kroz medije, moramo da donesemo odluke. Prva stvar koja je bitna, Kierkegaard bi rekao, ako nećete snositi odgovornost za vašu odluku, ukoliko se ne radi o vašem činu za koji ćete vi morati da snosite posljedice, pa uzdržite se za Boga od suda. Niste pozvani da imate mišljenje o tajfunima, erupcijama vulkana, o ne znam čemu, o čemu ne znate ništa. Uzdržite se. Ćutanje je ponekada mnogo autentičnija aktivnost od praznog govora.
Hvala vam na gostovanju u Gozbi.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Bojanom Blagojevićem, docentom na Filozofskom fakultetu u Nišu, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.